Азатлык радиосу силе микрофон алдында Алан Дышкарасова бүгін біздің топшыруда. Кострома мәчетінде имам болып шләуші Фәрид Хазрет Халиковқа хыжуын болған. Хазрет айтуынша аны өтірілігі деп қинағандар әжетекшілік мұна емап қалырға тілей. Тапшыру азағында Азатлык архивынан мәктеплердегі оптимизация турында түгерек істел силе жұлтыңларбыз. Азатлықтан ойырылмағыз.
Құрметті тыңлаушылар, қысқа дұлқынларда радио тапшыруларына тыңлау соңғы елларда кескін кеймі, әм Азатлықның түп үші интернет сәхифесіне көшу сәбәплі, Азатлық радиосы қысқа дұлқынларда тапшыруларын тоқтатты. Олға таба біздің тапшыруларына интернетті әм шылайық ершін ошатыңы еласыз. Сізіне azatlik.org сәхифесінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет azatlik.org сәхифесінде.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлайсыз, тапшырубызны дәвам итәбез. Казанда Мөхәммәдия мәдрәсәсен тәмамлаган оршы егете Фәрид Халиков инде ел ярым хатыны һәм ике баласы белән Кастромада яши. Аны татар милли мәдәни мөхтәрияте мәчеткә имам итеп чакырткан булган. Ул күптән түгел ачылган мәчеттә икенче имам вазифасын башкара. 7 август көнне Фәрид хәзрәткә кичке намазга дип мәчеткә барганда ике ир кеше һөҗүм итеп, аны үтерлек итеп кыйнаган. Хәзрәт паралич белән авыру сәбәпле аларга каршыда тора алмаган. Кыз структуралары әлеге һөҗүмне гади хулиганлыкка кайтарып калдырмакчы һәм хәзрәткә тавыш куп тормаска кушкан. Бу хакта Фәрид Халиковның үзе белән сөйләштек.
Бусы минем курсы иде. Бу курсы мине берәм имам икән. Мин монда мәчеттән якын гына торам. Бу курсы бер дустыда эшеп утырады. Мин үтеп киттем, ашылып кына. Onlar yanlar yaşında başlarını neyin kireç yaptım kuruşka kolana. Bu kişinin dostu kışkırdı mina. Musulmanin stoydu. Amin, ну, Kur'an ile işe butrala, как бы, лучше не связываться. Дальше киттим. Че, мол, не боишься, что ли, Musulmanin? Мин просто это нет, не боишься, и дальше, как бы, шо вам, жидан подъездена. Бойда, той Musulmanin, ды. Мен тухап, кече тухап қалған әйін, мен ұзара жүйіз. Қалады кетіп, қолды сұқты бол мені. Мен елдім, кейбіл мен аяқтан, қолларға мүлік қаты қайын ашады, амара бек зұр таш олды да, зұр өне кірпіштен да зұрақ, и мен башқа не ырғата башады. Шесі үтірем деп қайын енді. Бұя қайын ұна түгіл, үтірем деп. Мен сағындыған әтеге башқа қопладым, не үрі. Құлылар бұда. Мұйынға бір тапқыр түшті. Анар қала, яна басқа бір тапқыр сәтке бір ұлдар. Прошел, анар натлейші. Не, бүтін бейтінде қолыны қылып ашып қолы. Сөз анар әтеге мен көрсетсе, бұл готовы дейді, әйді қалдырмаңа дейді. Бұл готовы дейді. Екі сау дәршісінде скамейка, мен әкірін қанасында кеттім енді дейді. Милиция звонить идти, сразу кинули мне действие по экстремизму, бил, надо что-то противодействие экстремизму, меня и говорят, только попробуй, рыжа нас подними, что мы на религиозно национальный не будут. Это 100% бытовой, брнили религиозно, брнили национальный, туда плюка, чтобы не было винады. Смотри, у меня, короче, психологическое давление на человека оказывается. Хазыр не... Мин бальнецка бардым, хазыр мне дырком... Не, травма ёк, перелом ёк ты, даже сотрясение ёк ты курсатала, хотя мне на баса, мне тошнит, сотрясение бар. И я айтала, у тебя ничего не сломано, у тебя бернасаны. Бірненде бір нәрсе жоқ, бірненде травма, менің мына пол, лица, ерті бит, не, кровопотек, синяк. Миына орта, қазір не хотят, как мелкая хулиганца, 20 тысяч штраф. Но олар мені бітірем деп ұлташ алғыпты, мен білем деп, просто қиналғына болмады, зұр кірпіштен ұлташ, алты сақыр басқа не әлтейді. Больше утром до Канады. Не да, милиция да, спрашивает, зачем несешь свои цигарки. Я не помню, где. Мы просто и ты мало стоим мусульманин дебет там. А на раме брался из этого на страх. Не вошла на надо. А тоже, тоже, все мне из этого дают тоже. Абу қорап тұрған менің көршім, бұл просто сүйдетіл етіп бара. Тұқтатмады, көріп тұрған менің өтіргенде, тем более ол әйтті. Ол әйткен ма, бұл жігітке, бұл имам. Потому что мен екіріп кеткенде кәне, мен қоям білсін мен мұсылман екенімді. Потому что мен по внешнему виду, именно мұсылман дейтті біліп табылмын. Именно көршім отразить етті. А теперь хотел все как будто бытовой. Мен мына больницаға бардым, неге бардым, полицияға неге бардым. Единственное понял, что біз дюти второго сорта. Мынандай Россияда, егер де сен ұрыс түгіресің, сен человек второго сорта. Меня даже больничный бір назвала. Ну, ничего не сломали, тебя же не убили, да и подумаешь ты.
Жинаят, что нинди мэдэ, нинди
статьи? Жинаят, хулиганство. 116 статья, хулиганство с нанесением мелких ущербов. Легких ущербов. И хотя, чтобы мне пошло на мировые, чтобы они 20 тысяч штраф заплатили. Бүтін аша вообще шынды үлгерді бүтіні мен Россиядан кетесі келі. Бүтіні дик тұрғанда, бірәсі келі просто сен мұсылман үшін, екінші неге болған үшін, сен вообще бүтін аша мен үлгердің просто бұл үлден кетесі келі. Қатымда вообще бұл үл менің ватаным түгіл болшы. Просто мен кетесі келі. Хөт күді. Жүрің үшін қорқан, қатымың үшін қорқан, балаларың үшін қорқан. Тик тұрғанда просто үтіп кеткенде сені просто өлтіруге, потому что сен екінші милеттен, сен екінші діннен болған шығыңа. Бүгін ертеңге солай може повториться. Вот это не самое страшное, а то, что после того, как это пройдет, ты говоришь, ну и что? Просто бумага дейді, подумаешь, на кайнанда. Ну не утырмадыңа бізді сені. Вот утырсадан, тогда другое дело было бы. Тогда статья была бы. Серьезно. Ты стандартно пожалуйста бумаги. Бытовые специальные, просто бытовые убийства.
Кострома мәште имамы Фәрид Халиков белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Хәзер Азатлык архивында мәктәпләрдәге оптимизация турында түгәрәк истәл сөйләшү тыңларга чакырабыз. Аны Римзил Вәли язды.
Азатлык радиосының якшәмбе көнне эфирга чыга торган аналитик тапшыруы бу юлы оптимизацияга багышлана. Чөнки 1 сентябрьдә башланган уку елы бик күп укытучылар һәм укучылар өчен кайгы белән башланды. Дистәләгән хәтта йөзләгән мәктәпләр ябылды, яки урта мәктәпләр 8 еллык яки башлангыч мәктәпкә әйләндерелде. Моның сәбәбе оптимизация, балалар киім булу сәбәпле мәктәпләрнең дәрәҗәсен төшерү яки ябып, зуррак урыннарда яхшырак зуррак мәктәпләр төзү, ачу турында карарлар чыкты. Әмма татар халкы, татар җәмәгатьчелеге гомумән милли мәктәпләр бу процессны авыр итеп кичердиләр. Оптимизация гамәле нинди максатлардан, ничек итеп оештырыла һәм ул нинди нәтиҗәләр бирәчәк соң? Менә шул турыда сөйләшүдә журналист Райнур Шакиров, Татарстан мәгариф министрлыгы хезмәткәре Любов Кудрявцева һәм Татарстан фәннәр академиясының тарих институтының өлкән хезмәткәре мәгариф системасында озак еллар эшләгән Марат Латфуллин катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Иң башта Азатлык радиосына килгән телефон чылтыратулары, хатлар турында әйтик әле. Бу оптимизация сизелдеме август айында безнең тормышта?
Әлбәттә, бу оптимизация тормышта бик каты сизелде. Безгә башта Биектау районы Чыршы мәктәбеннән шалтыраттылар. Бездә шундый хәл, нәрсә эшләргә белмибез, оптимизация кысасында мәктәпне ябалар дип шалтыраткач, без инде урынга барып тикшергә булдык. Һәм шунда барып чыккач, башта күзгә шундый гаҗәп бер аерма сизелде. Бу авыл битеп бара торган авыл түгел беренчедән. Гүрләп тора торган авыл, яңа йортлар төзелә, кибете бар, мәдәният йорты бар, мәктәбе 2 катлы. Әле 15 ел элек кенә бу мәктәпне авыл халкы исәбенә колхоз төзеп биргән, ягъни үз акчаларына төзегәннәр бу мәктәпне. Хәзер менә шушы мәктәпне ябалар дип. әйтәләр. Оқытушылар җыелып килгән иде, ата-аналар килгәннәр иде. Алар инде борчылалар, булган мәктәпне ябалар да Дөбияз мәктәбенә җибәрәләр. 9 километрлык Дөбияз мәктәбенә безнең балалар ничек йөреп укыячак дип. Мәктәп итсә авыл бетә дигән сүзләр әйтәләр. Ләкин шунсы кызык, мәктәп ябалар дип әйтәләр, моның сәбәбен бер кем берәсә әйтми. Бары тик балалар аз дип әйтәләр. Дөрес, бер караганда балалар аз. Бүген көндә 26 бала белем ала икән бу урта мәктәптә. Ләкин балалар аз дип алар шуңгатлы дөрес түгел дип әйтәләр, чөнки алга таба безнең балалар ишәячәк дип әйтәләр. Чөнки 50 кешелек яңа урам төзелеп килә. Ягъни 50 гаилә 5-6 елдан соң берәр генә бала булса да менә килеп чыга 50 бала. Әле бит тагын күченеп кайта торган гаиләләр бар. Алар шуңа бик нык борчылалар. Һәм билгесезлек аларны бик борчый. Без инде сораштыра башлагач, алар башта бик читенсенеп торганнар, соңна сөйли башладылар. Анда инде Рабит Батулла бу мәсьәләне күтәреп чыккан. Үзе дә тиешле җирләргә хатлар язабыз дип әйттеләр. Мәгариф министрлыгына язганнар.
Башкортстанның Туймазы районы Балтай авылында мәктәбегез ябыла дигән хәбәр игълан ителгән 25-20 августта. Ә бит мәктәп ябылу ул берничә дистә укытучының эшсез калуы дигән сүз. Ата-аналар һәм балалар күрше авылга күбрәк йөри башлыйлар бит инде. Ярый автобус булса, юллар өзелгән чаклар була. Бу кластан тыш эшләр була, бик җиңел әйбер түгел. Сорау туа, ни өчен канун буенча бит эштән чыгару яки штатлар кыскарту турында фарман 2 айдан әйтергә тиеш, 2 айлык зарплата бирергә тиеш. Ни өчен дә шундый сюрприз итеп кинәт кенә эшләп ташлар? Бу эшне канун буенча эшлиләрме? Һәм бәлки анда приказ буенча эшлиләрме? Һәм ни өчен алай дигәндә сораулар туа?
Әлбәттә, сораулар туа. Монда инде бары тик Шыршы мәктәбен генә мисал итеп китереп булмый. Шушы ук проблема Кайбыш районы Иске Чәчкәп авылы белән дә килеп туган. Алар да нәрсә эшләргә белмиләр. Аларның да мәктәпләрен ябырга тырышалар. Һәм ашынып хатлар язганнар, әле бу теманы без күтәрмәдек, тагын күтәреп чыгачакбыз. Бәлки урына барып сөйләшеп булмаса да, телефон аша элемтәгә кереп, аларның хатларын укып, бу мәсьәләне күтәреп чыгарга уйлап торабыз. Бу Иске Чәчкәп авылындагы мәктәп 14 ел элек төзелгән, ягъни әле өр-яңа дип әйтергә була. Бөтен мөмкинлекләре бар. Мин шуны әйтәсем килә, дәүләт ничектер бүгенге көн белән генә яшәгән шикелле. Киләчәген бик уйлап бетермиш шикелле.
Анда да балалар туачак дип өметләнәсезме?
Минем шагында да балалар туачак, чөнки менә моннан элегрәк кичкенә авылларны бетереп, зур авылларны берләштерү сәясәте алып бардылар. Һәм бу сәясәт ялгыш сәясәт икәне еллар узганнан соң аңлашылды. Кичкенә авылларны бетерү кирәкми. Зур авылларга тоташтыру кирәкми. Бу очракта да кичкенә мәктәпләрне, бу минем фикрем, кичкенә мәктәпләрне бетереп, зур мәктәпләргә тоташтырсаң, анда инде аннан соң мәктәпсез авыл була алмый минемчә. Мәктәп авылның тоткасы.
Әлбәттә, шушы 3 авылда гына түгел. Дистәләрчә, йөзләрчә авылда мәктәпләр ябыла. Әлбәттә, аның объектив сәбәпләре дә бардыр. Хәзер инде балаларга югарырак, яхшырак белем бирер өчен яхшырак, зуррак мәктәпләр дә кирәктер. Ләкин бу фаҗига әле үзенең ахырына барып җитмәгән һәм бигрәк тә ул милли мәктәпләр каты итеп сукканы билгеле.
Бер капма-каршылык. Татарстан фән һәм мәгариф министры Альберт Гыйльметдинов август конференциясында без оптимизация кысасында бары тек иске таркалып барган авыллардагы искергән заманча булмаган мәктәпләрне ябабыз. Андагы укучыларны заманча базы мәктәпләренә җибәрәбез дип әйткән иде. Ләкин менә шушы 2 мисалдан гына чыгып карасаң да, бу таркалып бара торган авыл түгел беренчедән. Һәм таркалып бара торган мәктәп түгел, бер яңа мәктәпләр. Аңлашылып җитми. Аның әйткән сүзләре белән бу эшләнгән эшләр арасында.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында оптимизация һәм татар мәгарифе дигән темага аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Әңгәмәдә Любовь Кудрявцева, Марат Латфуллин, Райнур Шакиров катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вали алып бара. Menaşul onlaşılmağın evirlerini onlar için biz bir kub mağarif hizmetkarlarımla çalışıp karadık. Dürüstüne etken de aşık itip eytirge tülevçiler kubdu. Çünkü yol katlaulu mesele deyler. Yukarı tekçilerden rüksat tekerek deyler. Mügayen bu turda meseleler, sıraular yamadan kuyulup, tağı zorrağı zirde de isilersinler. Lakin eyde güzel hazırga mağarif sistemasını bilgen kişilerden sıraşık şu turda. Татарстан фән һәм мәгариф министрлыгының өлкән хезмәткәре Любов Кудрявцева бу гамәлнең Россия хөкүмәте карары белән 2-3 еллык башланганын әйтте һәм аның максаты белем бирүнең сифатын арттыру һәм укытучыларның һәм укучыларның саннарын оптималь хәлгә китерү икән.
Оптимизация. Реорганизация учреждений образования проводится на основании постановлений местных органов власти, муниципальных органов власти. Ну и у нас еще есть постановление правительства Российской Федерации номер 322, где ведется оценка эффективности деятельности муниципальных субъектов Российской Федерации. В этих целях все это проводится оптимизационное мероприятие.
Какая ставится задача?
И повышение качества бюджетных услуг, образовательных услуг, приведение соответствия современными требованиями.
Фән һәм мәгариф министрлыгы вәкиле Любов Кудрявцева әйткәнчә, оптимизацияны, ягъни мәктәпләрнең санын киметүне, якларның статусын үзгәртүне муниципаль берәмлекләр алып бара. Мәгариф учреждениелары район һәм шәһәр хакимияте карамагында, ә министрлык бары тик шул турыда мәгълүматларны генә туплый, диде. Димәк, соңгы сүз район һәм шәһәр хакимиятендә һәм яшәгән урыннарның халкы белән дә киңәшеп эшләргә тиеш. Авыл сходлары, авылда яшәгән кешеләрнең уртак җыелышлары килеп туган вазгыятьне тыңлап, рөхсәт бирергә яки каршы чыгарга хаклы бу мәсьәләгә. Әлбәттә, югарыдан килгән тәкъдимне һәм гомум федераль программаны халыкка аңлату һәм халыкның үзенең мөнәсәбәтен, балаларын кайда укытырга теләвен белдерергә кешеләре дә кирәк, аның өчен мөмкин булган җыелышларында үткәрергә кирәк. Мәгариф министрлыгы вәкилләре белән киләчәктә дә тагы тәфсилләбрәк мөгаен сөйләшербез һәм югары җитәкчеләргә дә сорау куярбыз. Ләкин бигрәк тә кызыксындырган мәсьәлә татар мәгърифәтчеләре, татар мәктәпләре, татар сыйныфлары һәм татар балалары. Югарырак дәрәҗәдәге зуррак мәктәпкә күчкәннән соң алар туган телләрен, туган әдәбиятларын сакларлармы һәм татарлыклары нинди хәлдә калыр, нинди рәвешкә керер? Менә шул турыда без Фәннәр академиясенең Тарих институты өлкән фәнни хезмәткәре Марат Латфулин белән сөйләшәбез. Марат әфәнде, оптимизация татар мәктәпләренә, татар авылларына бигрәк тә катырак бәрелде бугай, чөнки аннан тавышлар күп килә һәм күчкән яңа мәктәп урыннарында урыс авыллары да булакай вакытта гомумән бик шундый киеренкелек китереп чыгарды бу оптимизация. Менә сез тәҗрибәле мәгариф хезмәткәре, фән белән дә шөгыльләнгән кеше. Менә нишегрәк бәялисез, бу без оптимизация каршы дип кискен генә әйтеп пикетка чыгуна булмый бүген әйтү. Бу процесс бара, ләкин ул каян килеп чыккан нәрсә, нинди максатта алып бара һәм нинди нәтиҗәгә китерәчәк? Сезнең карашка.
Бу оптимизацияның нигезендә норматив финанслау принцибы ята. Ул принцип Россия тарафыннан үткәрелә. Бу инде класста 25 баладан ким булмаска тиеш дигән норматив куелган. Бу бюджетның документларына да кертелгән һәм финанс министрлыгы моны бик каты контрольдә тота. Әлбәттә, мәктәпләрне ябу, ачу, аларның челтәрен үзгәртү ул урындагы хөкүмәткә бирелгән. Без Россия законнары нигезендә моны министрлыклар эшләми, моны урындагы хакимият эшли.
Бу район һәм шәһәрнең администрациясе.
Әйе, район һәм шәһәр администрацияләре эшлиләр. Ләкин алар үзләре теләп эшли алмыйлар, алар шул нормативка сыярга тиешләр. Класста шәһәрдә 25 баладан ким булмаска тиеш, авылда 14 баладан ким булмаска тиеш. Класс сайын. Шуның белән генә укытучыларга финанслау билгеләнә. Әгәр инде мәктәп 7 балалы класс ача икән, аның укытучыларына акча җитмәячәк һәм бинасын карарга да акчасы җитмәячәк, чөнки бөтенесе шул мәгълүматтан. Әлбәттә, Ауылдағы мәктеплерін оптимизациялерінің тағын бір әйбірі бар, чүнкі кішкене мәктепте дірістен де қазіргі заманшы білім беру ауыр. Мәселен, бала өзіне математик класс, анда гуманитар класс, әм башқа юнәлішілер сайлап ала алмай, чүнкі анда бір класқа да ақша ек, анда классларын бөліп болмай. Ол оптимизациялы әлбәт...
Әм ұқытушылардың да сифаты қоя вақытта жетерлік. Әлбәт... Кішкене ауылда гениал математик, физик, әдәбият білімін, рус тілін, шет тілін білушілер Масқада мүмкін.
Аннан сыңан ана русқа да жетмейді, анда бет физика бігі аз, мәселен физик ұқтучысы санасағызын 18 тәвәлік физика жияр, 7-8-9-10 бірге кірсе, 0-2 бет ұлына русқысы мүте үшін, бір кінні бірге тиеш бұла 5 түрлі дәріс, 5 түрлі лаборатур үш қазірлерге. Мүмкін түгіл ол, химиядан да шулай ол. Әйінде көп параллелі мәктепте ол бір лаборатор қазірлейді, аны көп класқа көрседі. Аннан сыңаның конкуренциясы бола, сейлешірге кішілері бола, ептешілері бола. Но мұның бір яғы бар. Бізде оптимизациялау бара, ләкин оптимизациясының нәтижесінде рус мәктеплеріне барлыққа келе. Мен рус мәктепләре деп біліп әйтем, бұл законлы сөз түгел, ол рус тілінде оқыта тұрған мәктеплер, но ләкин мәктепнің милләте оқыту тілі білен белгілене. Ол рус мәктебі болайынды. Татар мәктебі болмай. Анда оқыған бала халқының тарихында, тілінде, ғырып қадәлерінде білмей тұрған бола. Ол өлән есімлерінде танымай тұрған бола. Рус тілінде оқытуның ең қорқынышы шул, ол әр мәктеп өз милләт халқын тәрбиелей.
Ошондай конкрет ұшырақ бар. Шыршылада бик шәп биналы мәктеп ябылып ятады, әдебиязның әлі түбәсіде ремонтламаған деп әйттіләр. Онда ол теге сөт, ит, қоймақ, бараңғы сөзләрін һәм өсімлік исемләрін, яки анда тақташ, тұқайларыны білер ме екен әдебиязда?
Әдебиязда рус мәктебі болса білмей. Шуңа күре бұл оптимизацияға қаршы күреш алып бару мен керек ме деп санаймын. Бұл ғұмымен алғанда пайдалы іш. Әгер юлларын ясасалар, интернет біздің заманда, мәселен, бүтін кеші интернатта оқып келді олды. Мәктеплер зұр еді, вақ мәктеплер еу еді, интернатқа еріп оқилар, интернатлары барды. Ләкен татар мәктеплерінде оқилар еді. Әмінде қазір бейт оптимизация есілтап, мәктеплерді руслаштыру бара. Шуңа қаршы керешірге керек. Чүнкі бейт зұр мәктеп ясасаң да ол татар тілінде ішлерге мүмкін. Районға ясағыз бір татар мәктебі, жиығыз балаларын оқытығыз анда сифатлы. Мәктеплерде оқыту тілін, татар тілін сақлау принципін алға қоярға, һәм район хөкіметтері қаршында шундай талап қоярға керек халық тарафынан. Ол оптимизацияланған ұшырақта да балаларының оқу тілі, туған тілі жоғалмасқа тиіш. Нендей мәктепте оқыса да, районға барып оқыса да, ол татар баласы татар мәктебінде білім алырға тиіш.
Ол Башқұртстанда болған мектеп интернетлар бар. Міне, интернетларға жиялар балаларына, шында оқилар да, шында оқи яшилар да.
Бар.
Хәм, міне, башқырт мектеп интернетлары яхшы оқ ашылып бітіп баралар Башқұртстанда.
Ол Уфада ол. Ол асынанын Уфада.
Бәлеби де бар қазір.
Шәһәрләргә, ауыл балаларын шәһәрләргә җыеп укыталар. Заманында бездә дә икенче гимназия базасында интернат бар иде Казанда бер татарча эшли торган мәктәп, анда ауыл балалары килеп укыйлар иде. Андый практикада булырга мөмкин әлбәттә. Ләкин мин Уфаларның интернатларын карадым, аның исеме әлбәттә башкорт, ләкин предметларында русча укытыла. Кызганычка каршы Башкортстан 89-нчы елдан алга китәлмәде. Алар 89-нчы ел дәрәҗәсендә калдылар.
Язык обучение русский.
Язык обучение русский исеме башкорт. Хәзер кызганычка каршы бу еге рус телендә генә бирү приказы нигезендә, министрның приказы нигезендә безнең Татарстандагы мәктәпләрдә шул юлга басарга мәҗбүр, әлбәттә исеме татар мәктәбенең, но ләкин инде 9-10-да алар бөтенесе русчага күчеп бетә. Кызганычка каршы. Ну, ләкин башлангыч классларда, 1-9 классларда әле чиста татар теле сакланып калса, үлкен классларда терминология ике телдә бирелсә дә нормаль булыр иде. Ата-аналарның кызганычка каршы балаларын бик акыллы тәсилләре килә, бик кеше ясыйлары килә, ә инде ил шундый шартлар куйгач, барса да 1-нче класстан рус теленә күчәргә тырышалар.
Менә бу зуррак авыллардагы зур мәктәп, бәлки анда компьютер классларда булыр, аларның татар әдәбиятын, телен яхшы итеп укыту һәм кайбер предметларын татарча укытуга өмет аз дип саныйбызмы?
Юк, бүген өмет аз түгел. Әгәр дә андый таләп куелса, министр, мәгариф министрлыгы тарафыннан, безнең илнең башлыгы президент тарафыннан, хөкүмәт башлыкларына, хакимият башлыкларына, урындагы хакимияткә андый максат куелса, әлбәттә татар мәктәпләре ачык була. Аның бит кадрлары җитәрлек.
Әмре ата-аналар без егене урыс һәм тарих буенча бергә телибез, мәҗбүр без дип, мөгаен алар урыс мәктәбе сара әле мөгаен. Анда тенденция бар бит.
Ул сорау бардыр, сорау булырга мөмкин, ләкин тәрбия өчен алып барырга тиеш бит ата-аналар белән укытучылар да аңлатырга кирәк. Чөнки әгәр дә мин үзем мәсәлән татар мәктәбендә укыдым, заманында ул вакытта югары уку йортларында бик татарча имтихан алу юк иде. Но безгә 9-10-да бөтен фәннәрдән русча терминология бирделәр. Һәм югары уку йортына кергәндә минем бернинди проблемам булмады. Анда юлны сайлап алып була бит. Но без татар әдәбиятында өйрәндек, бөтен татарча терминологияны да өйрәндек.
Урада фәндә менә уйлап утырам, мин дә 1-нче сыныфтан 7-нче сыныфка кадәр татарча укыганмын, анда физикаларны, математикаларны. Аннан соң күчтеп дә куйдык урысчага. Болай ничего гына, 9-нче сыныфта хәтта мин районның иң яхшы математика дигән кагаз алдым.
Ну, без мәктәптә алай кул күчмәдек, безгә терминология бирә башлыйлар. 9-10-да бөтен терминнарны җәй эчендә русча яза идек без, һәм рус дәреслекләре белән, рус телендәге дәреслекләр белән, һәм эшли ала идек, һәм мәсьәләләр җыентыклары
белән. 2-нче, 9-нчы кирәк чагында эштәнгән нинди телдә әйтәсең?
Таблицаны эчтән мин татарча әйтәм, чөнки мин аны татарча өйрәндем.
Бу шул татарча таблица.
Минем уйлавым да татарча.
Математика буенча, физика буенча укыган кеше. Зыян булмадымы?
Юк.
Таблицаны татарча белү. Сез Азатлык радиосы дулкыннарында оптимизация һәм татар мәгарифе дигән темага аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Әңгәмәдә Любовь Кудрявцева, Марат Латфуллин, Райнур Шакиров катнашалар. Әңгәмәне Ремзил Вали алып бара.
Агында зурлык әйберәтәләр. Мәсәлән, Казан шәһәрендә 90-нчы елларда татар теле мәктәпләрдә укытыла башлагач, мәҗбүри предмет буларак татар теле укытучылары проблемасы килеп басты. Казанга кайын татар теле укытучылары барга. Ул вакытта Казанда эшләр иде бик күп математиклар, инженерлар. Алар татар мәктәбен тәмамлаганнар, татарча яхшы беләләр, татар телен укыганнар, шул математиклар килеп татарча укыта башладылар. Ул татарча мәктәптә укып математик булган. Һәм соңыннан инде монда авыр вакытта мәктәпкә килеп ярдәм иттеләр татар теле укытуны җайга салырга. Казанда кешеләр, ата-аналар киләләр дә, укытыгыз әле безнең баланы математиканы русча диләр. Мин аңламыйм, баш эшләмәсә ул русча да эшләми, татарча да эшләми инде.
Шулай итеп, оптимизация һәм татар мәгарифе дигән тема мәсьәләдән төшми һәм киләсе тапшыруларда да бу турыда сөйләшербез. Бүгенге әңгәмәдә Любовь Кудрявцева, Марат Латфуллин, Райнур Шакиров катнаштылар, әңгәмәне Ремзил Вали алып барды.
Мәктәпләрдәге оптимизация турында язма тыңладык, исегезгә төшереп узабыз, ул Азатлык архивыннан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.